yow mbay xibaaru takusan ci assalamu alaykum
mamadou mohammed ndiaye
jeeyé ju yam ci digi beccugu tay gi ci diwanu seju ben way bu doon dawal ci motay jakarta yi jëlone ñaari ni tek ci ginnaw waajo jeela vitesse ba pour doole moto ba daanu bob ba dal ci xeer dal di tocc lenen nit Casamance ken ci chef de guerre yu ñu jappé ci bac di dëkk bop ma nga ci boori Guinée-Bissau Michel Achoulem Diata lay wuyo bokku ci ñoñi Ousmane Niatang Diata l'armée ba ko japp bu jébal ko gendarmerie sud juste gannaaw seen dajé bi ñu xeyewon tay ji ak ministre gi ñu denk walu yon di justice Cheikh Tidiane ci taxawal nañu commission technique ci digënté ñaari parti war nañu dajé altiné bi di ñew ci kanam touti dañu ci and ak ay léral ak pape Sidi Lom yoré kaddu ko sud juste gogé di syndicat gi am buñu liggéey ci walu yon Lidia sa baccalauréat ndongo yu koy wut tay ji xeyna ñu soobu ci jongante mu épreuve générale yi gannaaw li won ci suba ngono tay ñi nekk ci série L ak ci kon ñi ngi wara soobu ci lolé ñan histoire ak géographie fa la jongante yi di jublu tay ji ci ngone taxañu xabar be ngok mbokki des nako takkar ñi toftal ci walu tagajara mand ci ak bay ndati djop taxaw sétlu biñi def jëm ci toll wayu adak ci san altine bu nek buñ ci noppé toftal ci fait du jour sogo daanu gën ci li ci nekk ay ak ahmed aydara kaddos kan wi tay ji ñu jaglel ko cour d'assise ñu warona amal tay ji ci diwanu dakar ak barab yu bari ngir ñi nekk ci kasso ñu atteline ñañu cey bayyi ñu balen ñu dem ñañu cey tej ñu tej len lolé dañu ko muju reporter ndax copar mo amul jëf ju ni mel ban gis gis ngeen ci am ci ñextal xabar yi lay doon Khadim Ndiaye mo nekk ci machine bi
Mamadou Mohamed Ndiaye
ci kaddu gi mbok ci mangi len di nuyu wat di wey di rafet lu sen andak radio future media nañu ko jundé won ci bob rek lañuy duggé gën ci yak ligi doore xabaru takusan sek je yeju am ci diwanu seju ben dawal katu motey jakarta yi di wuyo turu Mamadi Camara mom mo fatu moto ba mu don dawal da ci yabon yenen ñaari nit don daw vitesse yu am doole xel yamu don daw nak dem bop ko doole tax moto ba daanu ci la bob ba dalé ci aw xeer daadi tocc jamono ji neew ba manga ci margu bu l'hôpital bu Sédiou ñu delu ci Dakar rebeus ben way bu ñu bu fi fatu mom ab courant moko mass lolé nak dal ñu japp né poto bi mom la lal ci jamono jo xamanteni ji mi ngi don taw askanu quartier bu rebeus ñom nek ñepp nek ci jaxare ku ñaxare bo rek nak méré sene lek bu baaxa baax reportage Ahmed Aydara tay ci suba
10h ñanga ci angle rue Mongin fofé konté autour rue Reims menuisier métallique ya mécanicien ya ak ño xamni kon fofé lañu yéwo di askan wa ku ci nek kon ya nga sepp ligéy waye ciow la melni tulé ak malé waye lo xamni nak xawna yaq ligéy ba moy accident bo xamni kon nimiko won nañ ko ci samedi ji ñu genn ndax té ap poto dal mo fa dal di klaté ba def fa kon ap girawali go xamni gu reey reey
gisunu maire bi sunu maire verbe dakar plateau ñun xamuñu ko sax far xamuñu ko fi dara du fi ñew ba mu ñew gis nga fi bu tawé do genn saleté bi gis nga ni mu mel saleté bi surtout saleté bi ak insécurité bu am sunu doom yi dañ leen di teyé ci biir kër yi ñun mom sunu ay doom dañ leen di teyé sunu ay biir kër
na nga xamni noné la fa fili kon di jaba jongé nek na lo xamni lu ragal lu la waye tamit tali ba nga xamne bon na bon go xamne jeegina dayo taxna ba nga xamne ño warona ñu wallu ci askan wa ngir ñu dugg ci bëreb ba samedi bobé jafé jafé lawon ay de milé fukki at ak ñett kessa la am dafa tit ba danaka tankami kon lemu
légui ñu wo sapeur ba mu ñëwé xol koor bi ak yoy fekko deena ba paré que auto bu mat la won légui te mënu won dugg ci bir kon bi ndax té ñaari camion yu mag ño fi garé won même suñu jéggi sax nañ ñir bakka fini kenen man na fi dé
téla juk sa bop nak mo gën ak téla wax ak sénélek noné la waji kon dal di gissé di liggéey ci boulangerie ba jakarlo kon ak poto bi nga xamné mo ray dooma adama ba néna atu yalla ngi nilé mbir mi ni rek lañ ko fa gissé
dag na leen wax na leen courant bi baaxul chaque fois bu ñu ñëw leen courant baaxul mi musu ñëw défar ko musu ñu fi tek sen tank pour laal poto bi
sénélek nak mom bolé wu ca sax ciow lu bari lamu giss dal moy dik rek né ciopet dag kon courant ba melna ni kon askan wa mu ci bare bari ci lendeum lañu fassiyene dundati
Michel Achoulem Diata bokku ci kenn ci ñooñu Ousmane Niatang Diata di chef de guerre ci FIPI Casamance tek nañu ko loxo ñango jappé ci dëkk bi di Pak nek ci boori Guinée-Bissau ci jamono jum doon jema téggé barrage ba nga xamné soldat yi def nañu ko fa soldat yi ñoko japp jibël ko gendarmerie ñu and ak Abdoulaye Sambou ci kanam touti ci yef yoy nga xamantene ji mom mo xew kon ci diwanu Casamance dig japp ngi ñu japp ki di Michel Achoulem Diata bokku ci chef de guerre yu FIPMFDC donit ku jégué Ousmane Niatang Diata yeneeni xabar kon des na ci delu ci wat ak Abdoulaye Sambou Radio Future Media xibaaru takku santi ñent waxtu fegg fanwir minute ak juroom ben
RFM xibaar yu wër te deug te deug
suite geste des syndicats gi yëm bu ñuy liggéey ci walu yon tay ji ci altine ji am nab dajé bu ñu xeyé won ak jëwriñ gi ñu denk walu justice ci réew mi des Cheikh Tidiane Sy dajé bobé ana lu ci tukké ndax taxna wasit geste tek fi souf guéréw ba ñu nekké won léral yi ñu and ci ak Pape Sidy Lo mi ngi ci joko bi maître ñogi lay nuyu
man lay fay Mamadou
ñu seen dajé bek Cheikh Tidiane Sy tay lu ci tukké ndax da ngeen di bakon yëngok yëngal yi ngeen nekké won
le ministre de la garde des sceaux, le ministre de la justice ci makanam téwé ko won avocat ordre des avocats manam batouñé bi ak wa conseil de l'ordre ñu fa waxtan ci yëngu yëngu yu nekkon ci bureau atek tag nak li ci jut ci créer ben commission technique réew ni ko indi wat parce que commission bi amon na mais da wul fonctionner une commission technique bo xamné mo wara xol suñu revendication lan mo ci mëna né commission technique wa finance dañ ci bok wa budget dañ ci bok wa ministère de la justice ak wa ministère de la fonction publique bi pa nak ministre bi jël décision en collaboration avec subjus ak avocat yaatal ci wa ordre des avocats pour ñeu nek manam facilitateur nek ala arbitre di fédé pour lepp luñu d'accord ñom ñu féké ko commission mo war na réunir lënd bi di ñeu mais bi ñu ñëwé fam xew xewon fa yi moy manam fonction yi nga xamné dind lañ ko suñu salaire dag suñu salaire manam dañ doon grève li ci teggu tam moy gendarme yi nek di former ci bëreubu biñ nane CVJ centre de formation judiciaire lolu ko gënañ ko né ministre bi nak wax tamit dajax tam bi nako yow ordre d'avocat mënu ñaan ñi xex ki di door nga bayiko ki di door nga nako atel wax nañ ñu arrêté suñu grève mais dang koy wax ministre tam mu bayi door yi mi door manam fonction yi def salaire mu arrêté ko aussi li nga xamné moy formation gendarme yi dajax tam sen formation ñun bañu ñu ci ay wax yi remplacer liñ ci bañ moy limuy précariser suñu profession ensuite di ternir image justice lolu ministre bi sur leur champ sur la table tout de suite nenañu lolu mënumako fonction yi mënul wax dina dak waxul ni fonction dina dak waxul ni fonction nañu ko dello waxul aussi ni formation ci adam dina arrêté nenañu yoy mënu ci wax ñu ko ñun tam suñu dakal grève mënu ci wax tay ñu dellu ginaaw ñew tok dañu suñu fiir biñu réunir ñi ngi soko paré ya même pas 5 minutes ci le bureau du national jël décision ni grève bi nga xamné plan d'action bi nga xamné ki won nañ ko déroulé nañ ko ba tek ko ba wax ko ci le régional syndical yi dinañ ko dawal manam grève day am suba am ginnaw suba am jeudi jeudi nak dinañ réunir toutes les cellules régionales syndicales bu cellule li jappé ni par rapport ak djégo bi gouvernement bi def ciat dindi défendre mo do tek tegu nga ndiko en attendant c'est bien dañ ko def parce que ñun bureau exécutif national kessa lañ su fekké cellule tam japp nañ li fi gouvernement comme ni do tek bi def ñun bureau exécutif national duñu décider lolu la nek ko gum en attendant fim tol bi lolu dal mo xew gum
jajef jajef maître Pape Sidy Lo le won ak ñun yoré kaddu ak syndicat gi mu ñi liggé ci walu yoon di sud juste kon xabar ba ngok tay ji dajé nañu ak Cheikh Tidiane Sy jëwriñ gi ñu denk walu justice dajé ba nak dafa am ñaari pon yo xamné jubo amu ci mudi ñom ñoñé nek ci sud juste don géré wéru juin gi dafa mas leuf luñu fell ci sen salaire lañu bëgg moy ñu dello len ko ci benen bi bokon ci ciakuté fiit modi gendarme yi nga xamné dess leen di former ngir bu greffier yi nekké ci géré ñu ñew liggéey ñu né lolé rafet lu wuñu ko ndax dafa am yenen melokan mu jox seenu liggéey bëgg nañu mu dak ñaari pon yoyé jëwriñ ji di Cheikh Tidiane Sy né len mënuma len ci tontu légui ba tax na kon greffier yoyé bokku ci sud juste muy suba ginnaw wati suba dañuy amal kon app gërew buñu ci noppé lañuy xam ana nan lañuy doxalé ak gouvernement bi jajeuf Pape Sidy Lo maître ci yoy lé léral ngeen di and ak RFM xibaaru takku san si ñent waxtu fegg fanwéri minute ak juróom ñent
RFM radio bi leen di xibaar sa suné
ndonga yi wut li jassa baccalauréat tay ji xey nañu soobu ci jongante yi ñenti fan ci wéru sulet atum 2011 muy épreuve générale yi gannaaw ye jitu won seddu gi nak modi ci diwanu dakaru saytu gi di walu surveillance gi mom seeni borom fowuñu ci won lu neew rek ngay def xel tay ci yow reportage Seydou Nour ba ci ben ci centre d'examen
8h wessu fanweri simili danaka fofu ci lycée Diagne du daxalu ñu fay deg lu tollu ci jooni ak ñaari témer ci ay candidat série LPM 1 ak LPM 2 ñom lañu dal tassaré ci ñent jury ngir wolfa mal épreuve bu ñëk DLV 1 di anglais wala espagnol surveillance ba ci bir salle yi dal di metti lol lolé ngir dal di moytu ba yenn élève dem di tricher et ki ñuko xamal di proviseur du lycée ba don tam chef de centre
di day téré nañ leen ñu yore portable dañuy koy fay duggal ko sen sac jël sac yi tek ko ci kanamu surveillant
waye tamit dañuy faral de gis sa suné ap elew bu genn ngir dal di dem ci toilette yi waye dal ap surveillant gungé ñi di gor ñi nako nonu jigen ñi 11h10 danak épreuve bi jeexna ñenn ci ay candidat ñu ñëk dajal nañu dal lepp yamb na du ben jafé jafé buñu dal dem ci seen épreuve
tafal won parce que bon def nañ ko lo jang du fi 9 mois la
classement wi dal bu continuer ni gem nañ leen dañ ci gem
ñu ko bu baax de ñu ngi sant bu baax parce que mënon na gëna difficile ni
ganaw épreuve LV1 di anglais ak espagnol élève yu wara composer tay ci ngone li di histoire ak géographie
Seydou Nourou Ba yoyé mom amna ci diwanu Kaolack ndongo bob du koy yeggalé ci lycée Wal Jojo Ndjay ndongo ba dañu ko japp ci téléphone am ñu yonne ko ci message yoy def depo ak Cissé bañuy waxtané taxna kon ñu dal di koy dakk ci yoy la jongante léral yek Ibrahima Benjamin Diagne
téléphone portable am ak lepp lu mu doon jëfëndiko ci jongante bi président Jérôme Ismaël Diouf tek na ci loxom ak gannaaw ba mu daké candidat bobu lé ci baccalauréat bi goné ci terminal L1 prime lay def dañu ko bet muy yeur ap bataxal buñu ko yone ci telefonam jëm ci luñuy jongante di manam anglais président jury 447 xamal nañu né artu nañu len won monté dé ci ñël ben ngir ñu tej portable yi wayé goné gi daful li ni mel yalla si de ko muju wer telephone bi sonné surveillant bi tepp jubali ci mom xol gis bataxal bi ci naka nonu le ko jelle mom portable bi jebal ko prison juribi candidat bi su ko yon topé meun nañu ko téré bép jongante bu ngor gi di def Ibrahima Benjamin Diagne Kaolack RFM
ci diwanu fatigi tay ji ndonga ye fofé di wudli jassa baccalauréat xeyna ñu soobu ci jongante yi candidat yi ñu xeyma len ci ñaari junni ak juroomi témer ak fukk ak ñetti candidat fukki siri ñom ñofa nek ci juroomi santar Youssouf Bodion
ci ap couloiru ben ci bâtiment lycée Coumba do Fène Diouf monsieur Babacar Diagne di dem ak dik ngir seytu doxalinu examen yi moy président jury 431 bi eumb ñetti témer ak fuk ak ñaari candidat ci salle yi ñu seen ay élève ku ne ak table am seug ci seen copie
actuellement ñu ngi def épreuve LV1 bi amna anglais amna espagnol amna allemand amna arabe nañ ci gëna bare anglais lañu def danaka mën na wax né pour le moment ça va ça se passe bien amna ay absence de toute façon mais bare wuñu ñu ko constater bare mais ñu ngi def décompte bi surveillant ñew nañu tét ci suba xaw nañu tarté motax dañ leen ñax bu baax pour que su ngone sé gëna télé ñoo parce que épreuve bi dañ ko calé ci temps bi donc il faut pas que mom une minute de retard
ak ñetti jury lycée Coumba do Fène Diouf moy centre bi gëna reuy ci région bi waye tamit mom dong mo am ci commune Fatick proviseuram Ibrahima Ka nek tamit chef de centre
am nan lo upp touti suñu ñewon ñep juroom ñaari témèr ak juroom benn fukk waye nak moy ñi bindu kër ñu def examen bi du ñep ñoy ñew dana am toujours ño xamni dañu am lu lenté am nan série bu ñu wax S1 série S2 ensuite L'1 ñoy def latin ak ñi ñu wax L'1
biñ fay baye ko ñu gis ñuy installer ben groupe électrogène ngir ñu mëna wëyel ligéyu secrétariat bu féké né courant da coupé ci digënté bi Youssouf Bodian Fatick Radio Futur Media
ñom ndongo yoyé nek ci wutum Lidiasa Baccalauréat tay ji ci ngone gina épreuve yon ci suba tay ci ngone gi war nañu soobu ci walu histoire ak géographie daga jaram ñu dal ci studio bi baye ndate job ma ngi lay ziar
momet ñu ngi lay fay
ba jam ngam
jam rek alhamdullilah
do rek walu handball lu ci xew
handball suñu gaynde yi di wadjal jeux africains yu maputo yi ñom gaynde yi dal nenañu lañu bëgg rek mom moy jël raaya ga nga xamni mom mo gëna kawé jëm ci walu compétition bobu ñom ñongi ci ak tagatu feli ci senepse bu ties lool nak tagatu ku fukki fan ak juroom la lool nak ngir gëna nam seni yoxo ngir mëna am ndam ci compétition yoyu dañ ñuy dem ba diwanu Thiès fekk fa Cheikhanta Diop
entraîneur équipe nationale bu Sénégal bu handball lay danaka néna dal yité mom moy jër première place bi ci walu jeu africain bu mapatu ba taxna ñi ngi fi ci diwanu Thiès ci ab tagat ki di Seydou Diouf nek président fédération bi néna nak xalé yi jëmone ñi ngi ci préparation bu baax
gor ñi ñi ngi fi fukki fan ak juroom xalé yi bës bu jot dinañ def ñetti séance néw ga bari ñu def ñaari séance di jëb bi préparé xam enjeu sportif bi ñu am kon wax fa deug yalla li nga xamne lañuy sakku moy autorité deguñu
Seydou Diouf dole ci ne mi ngi sakku ci kilifé ñu jappalé xalé yi ndax té ñu am ay détermination lañ lañu ñu dara ñom li leen yittel mom moy sol may équipe nationale ngir défendre sen réew
bi yalla défé ñu jël tournoi zonal qualifié suñu xalé top ñu affaireu prime liñ leen jox ci prime tay russe nañ ko wax sax ñun en tant que responsable fédéral tak lu melni équipe nationale nga ñew jouer jeux africains sa yenen mo natango discipline jouer jeux africains yow nga qualifié amo prime ludul 200 euros muy 130 000 francs CFA nga nek professionnel bayi ce club ñu ci bari amone ay problème ak sen club sélectionneur national bi mu fi ñëwé tok fi 15 jours liggéey luñ ko fay même pas 2000 euros 1500 euros lañ leen fay lool moy wané né 1500 euros c'est 1 million ci entraîneur bo xamné day entraîner équipe professionnelle en France
ñaarelu xaj bi ñang koy amal benen stage ñaar fukki fan ci wéru août bi di ñëw Stadium La Dior bu Thiès Cheikhanta Diop Radio Futur Media
Cheikhanta Diop gannaaw handball ñu wax ci waluk pêche sportive ñuy wajal coupe du Sénégal lool nak ci ay bési di ñew la manam samedi ji ak dibeer ji lu tollu ci fukk ak juroom ci ay équipage ñom ñoo ci bokku buñu deglo sax ki nga xamni mom modi président fédération ba mu di xamle ni ci ay normes internationales non lañ koy wéyelé te départ ba ñong koy amalé ci club de pêche bu Dakar nek ci embarcadère Dakar Goré ganaw lolou ñu wax ci basketball ak Afro Basket 2011 suñu gaynde yi waccay ñu ngi ci waye président fédération ba mom Baba Tandian dal gis ni dal yi nga xamni ñom ñoo di wa France mu melni dal dañu taxawul tém ngir bayyi yenn ci ay doomi Sénégal ku ci démé ni Pape Si ak Joseph Gomis ak Kelé di Pape Badiane mu nek ño xamni ni ñom ñoy basket fofu ci diwanu ko France waye neena ñom di def seen kamtalay carton di ñaax ñi di kilifa yi sax ngir ñu duggal ci seen loxo ngir loolu mëna antu Baba Tandian ci jokkom ak Malal Junior Dia
yakarna affaire bi traum problème diplomatique damay rappeler rek il y a quelques années de ça la France voulait que ñu libérer Bengali Kaba parce qu'il est ndjay ak Apollo Fay te xam nga ñu jëwoon nañu ko équipe nationale Sénégal pour ñu mëna jëwaat ci mouvement en France il a fallu un acte diplomatique à l'époque le Sénégal l'avait signé sans problème alors on ne comprend pas aujourd'hui que pour ces deux joueurs en plus, les deux joueurs qui étaient en activité. Alors, on ne peut pas comprendre qu'on a deux joueurs qui ont amené France sur la Toulène, ni pour les mettre, ni pour les jouer. Maintenant, moi, je suis en train de prendre des responsabilités. En tout cas, moi, je suis en train de mettre, je suis en train de prendre une décision pour l'air, je suis en train de prendre des décisions. Et puis, Singon, on a son ministre des Sports, on a quoi. Mom ci yone warna wo ministre français bi bu doyul menna dina wo premier ministre bu doyul menna nak buma excité tak inshallah dina waxo dem ci président wat mo wax parce que affaire bi ñu ko mënu régler sur le plan sportif et bien je crois sur le plan diplomatique allo
koku di Baba Tandian nek président bu fédération sénégalaise bu basket ki nga xamni mom moy tagat goné yi di domou tubab di domou fekk bax fele ci France di Alain Vess mom timit lu ni démé le gis waye nénañu néna mi ngi tagat goné yi ngir mëna am équipe bo xamni ni bu compétitive le fofu ci Madagascar ci walu ke basket wowo ñom gaynde yi ñi nga xamni dal ñem nañu dem fofu bokku ci Afro Basket bi ñom ñi nga xamni ci pool B bi lañu nek sekk ko ko Angola Tchad Maroc ak mo ñom Sénégal ñom dal nenañu liñu gis dal mom moy def seen kamtalayu carton ngir am ci ndam ci ñoñu dañ ci deglu kenn ci goné yi di viendoy ci jokkom ak Malal Junior Diagne
man je pense que li am amna ba paré maintenant ku ci nek xam nga li la war bëss boba ñu def ko rek et puis ñun dal liñu war moy fexé ba préparer wu préparation bu baax nañ ko def bu jaar ci yoon et puis ku ci nek tek sa bop nené dafa am luñ la sass peuple bi ci bopam instant bi len rek lañuy xaar nañ fexé ba dem coupe d'Afrique andi ko parce que instant bi ñepp ko soxla
entraîneur bu bes bi ngay am ban jangat nga ci def ci lolu
même buñu doonul ay professionnel ñun dañu wara suñu biir bop japp nané lepp luñu andil ñun dañu jël entraîner wu te tecc suñu gemeñ ñun lolu moñu war ay joueur lañ parce que sol mayo équipe nationale du ñepp lañ ko may bes buñ la jappé nak né la kay yow gëm nañ né war nga mën war nga ñëw mëna jappalé pour ñu dem coupe d'Afrique mais liñ la sant nga def li la war compétition dem and sex fit ak jom bi nga xamné mom lañ xamé sénégalais yépp né nañ la boy dem fenn te wolu wo sa bop gëmulo sa bop mieux vaut nga baye nga dem vacances yi wala di dem plage ak yoy ñun fi nan lañ ko waxé da ngay baye say vacances baye lepp di xaru pour ben idéal lo xamné ñëpp dañu gëm né war nañ ci mëna dem ta ak gaay ma gis ni bon majorité bi xamna né ay dar lañ ay gaynde lañ c'est sûr que né bëss bu déggo bi amé suñu biir déggo bi surtout bu amé suñu biir rek dinañ ci gënë inshallah
waluk basket bobu gaynde yi dinañ jor senuk tagat niki talata ji nam sax su fekkon ni ci altiné ji lañ koy japp waye talata lañ koy fassiyene amal le upp ci goné yi nak nekkandi fi ci diwanuk Dakar ngir lijeenti sen waluk passeport ak waluk keuyit ñom ñogi leen di xaarandi fofu ci Toulon ci diwanuk France niki al khamis ji di ñew jexale rek
ñu jëme ci walu football tay ji lañu yeggale ñaar fuké lu bëcë gi ci walu Ligue 1 bi
waaw football niki tay ji ci jamono ji sax ñuy wax yenn fele ci stade Demba Diop douane ak compagnie sucrière sénégalaise ñong fay jongonté bu juroom benn waxtu joté ci ngone jaraaf di dalal li di gédjaway football club ci lu jëm nak ci waluk Ligue 2 bi jëm ci ku waluk ñaar fukké ak ñaareluk IBC benn jongonté amna ci digënté Olympique de Ngor ak Génération Foot Mohamed
jajeuf bayndaté Diop
RFM gëstu bëss bi
gëssu bëss bi jëm ci walu Tiada ak Ciossane dañ ci and ak Mamadou Mohamed Ndiaye
fu gëweli nguur gi fété fan la gawlay goor gi nekké ñom ñi fi nekkoni jamono amuñu neub bak laqku fu ñu nekk seen lamiñ way jip ñu jël seen lepp wekk ko ci girim fara wad ndiak daara wad ndiak matar mi ci yuq goor gi ya rafet dara ñom ñepp tay ji seenu lamiñ reer na leen ci jamono ji nga xamne ci lañ leen gëna soxla ndax bëgg ku leen di jiin ak bakka ka tag way kat yi fi fétalé won seen bop nguur gi ñom ñepp keen déggatu leen keen gisatu leen dañuy faral di wax naan ci jafé jafé ngay xamé say soppé ci yi jamono lañuy xam me way kat yi beggone ñi ci nguur gi ak ñi seggone ci nguur gi ngir bëgg luñu siggé Abdoulaye Wade mi ñu doon dëkke tagali mamam tay ji la leen gëna soxla ndax ñi taxaw bëkk ko soppi magatum dinki ndank jarul ñu naan leen rappeur Yana Mari ndax xel yu bari ñom lañu japp Ousa Dik yok ci xarmi karaw té mom Ousa dé ku ko xam xam Abdoulaye Wade xamné seenu and ciéré ku seble Allah ba leen bolé tay Ousa momé bu démé ba naan ko bay bëgg doon damel bu mu la taxa gasi bamel wan Abdoulaye Wade né ko manga ci languk ñaan nguur gi doyal ñu faawu ñu lacc ñi fi doon wax goor gi dollu ñu fuñu fété ak rappeur yi fi jëlone jamono seenu sante tek feulé santalé seen bop wad ni ñu doxalé da fay firndel ni ñu bari ci ñom jikkoy Massamba Dieye lañu yor dañ lay mayu nak jël bop ba jël gën ba jël fall rek balak mbakki kessé
kumpu tagok nak yeen
fé du jour gis xew xew bëss bi di sétlu gok sétlu nañ ko